crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Prepreke našem duhovnom usavršavanju i spasenju. Grijeh.
Grijeh je najveća paguba. Grijeh je sve ono što se protivi svetoj i savršenoj volji Božijoj i Božjim zapovjestima. Grijeh je najveće zlo i paguba, a to je odstupanje od Boga, gaženje zakletve date na krštenju, rušenje zakona Božijeg, suprotstavljanje volji Božijoj, vređanje Boga, predavanje sebe u ropstvo Satani i osuda na vječne muke.
Savjeti starozavjetnih mudraca. Sine, ako si sagriješio, ne čini to više, nego se moli za svoje ranije pogreške. Bježi od grijeha kao od zmije, jer ako mu se približiš, uješće te. Njegovi su zubi kao zubi lava, oni usmrćuju ljude. Svaki grijeh je kao mač oštar s obje strane, rana koju on zadaje neizlečiva je. Malima se grijeh oprašta po milosrđu, ali moćni bivaju silno kažnjeni. Nije okrećala ruka gospodnja da ne može spasti, niti je uho njegovo otvrdlo da ne može čuti, nego bez zakonja vaša postavila su pregradu između vas i Boga vašega. Vaši grijesi zakloniše lice njegovo da vas ne čuje, jer su ruke vaše umrljane krvlju i vaši prsti bezakonjem, vaše usne govore laž, vaš jezik drži pokvarene govore, kaže se u proroštvu Isaijinom.
Uzročnici i nastanak grijeha. Rodonačelnik grijeha, vidjeli smo, jeste đavo. Od njega grijeh vodi svoje porijeklo i on čovjeka potiče na grijeh zlim mislima, željama i predstavama. To je seme grijeha. A da seme nikne i ploda donese, treba da padne na pogodno zemljište. Drugi uzročnik grijeha je naša ogrehovljena priroda naslađena od praroditelja, čija se grehovnost pojavljuje u pomračenju uma i izopačenju volje i otvrdnulosti srca. Zbog pomračenosti uma čovjek nije u stanju da uvijek i sigurno razlikuje dobro od zla, istinu od laži, prav put od krivoga, da uoči zamke i udice satanine. Izopačena volja natrpi nikakve duhovne moralne stege, isputavanja, hoće slobodu, akcije. Naime, slobodu začini i ono što se protivi volji Božjoj i zakonima Božjim. A otvrdnulo, odrvenelo i okamenjeno srce, kako se sve u Svetom pismu naziva. Prijemčivije je za zlo nego za dobro. Privlačniji mu je grijeh i njegova privremena tjelesna naslada, nego vrlina. Takva ugrehovljena i izopačena priroda predstavlja pogodno zemljište za đavolje seme grijeha, ako ga čovjek primi u sebe. Jer od čovjeka zavisi hoće li ga primiti ili ne. Đavo navodi na grijeh, ali nikoga ne može da prisili da grijeh učini. Čovjek mu se može oduprijeti, ako grešnu misao, želju ili sliku odbije od sebe, čim se ona pojavi u njegovoj savjesti. Ako to energično odmah ne učini, nego je primi i počne s njom da se zanima, on je već upola ulovljen, upola jer još može da se iskoleba iz đavole zamke. Ali ako on to ne učini, posle prihvatanja i usvajanja grešne misli, javlja se želja da se ona ostvari, za što se traži samo pogodna prilika. Na taj način grijeh se prvo učini u srcu, mišlju i željom, a potom i djelom. Zato je Gospod rekao da iz srca izlaze zla djela, preljub, ubijstva, krađe, lažne svjedočanstve i drugo. U usta otkrivaju ono što se u srcu nalazi, bilo dobro ili zlo.
Pagubne posljedice grijeha. Hrišćanski svetitelji duboko su pronikli u suštinu grijeha i u svojim spisima ocrtali sve pagubne posljedice njegove, a one su mnogobrojne. Tako grijeh vrijeđa i ljuti Boga, odvaja i udaljuje čovjeka od Boga, pomračava razum, izopačava volju, slabi duhovne sile, okamenjuje srce, unakažava ljepotu lika Božjeg u čovjeku, kao oblak zaklanja duši Boga, odmeće prirodu od čovjeka i unosi rastrojstvo u prirodu, sputava i okiva čovjeka i pretvara ga u roba po riječi Gospodnjoj, svaki koji čini grijeh, rob je grijehu. Donosi nespokojstvo, mrak, mučenje, donosi bolesti i smrt tijela, pa na kraju i duše. Jednom riječju, grijeh je najveće zlo za čovjeka i rod ljudski i uzrok svih nesreća, gladi, bolesti, pomora, poplava, suše, zemljotresa, tuče iz oblaka, ratova itd. i svih stradanja u ovom i onom svijetu.
Grijeh se ne može sakriti. To su Gospodnja usta objavila. Nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Oko Božije sve vidi i duh Božiji svuda je prisutan. Može li se ko sakriti na tajno mjesto, da ga ja ne vidim? Ne ispunjavam li ja nebo i zemlju, opominje Gospod preko proroka. Zato sve što čovjek čini, ma to bilo u mrkloj noći i bez nijednog svjedoka, čini pred licem Boga živoga i anđela nebeskih. Na ovu upozorava divnim riječima i blaženo počivši episkop Nikolaj i kaže: niti se može sakriti čovjek, ni zao čovjek, ni dobro djelo, ni zlo djelo, niti dobra pomisao, ni zla pomisao. Sve se javlja i sve se otkriva, bilo kroz san ili javu, kroz ljude ili anđele, kroz životinje ili stvari, kroz bolest ili kroz zdravlje, kroz dobitak ili kroz gubitak, sve što je tajno javlja se i što je sakriveno otkriva se. Zato, braćo, pazite kako hodite i pazite šta činite. Pazite šta mislite i govorite. Sve vaše tajne bit će jednom objavljene, bilo na vama, bilo na porodu vašem. Čineći dobro, ne bojte se da će vaše dobro biti zakopano. Čineći zlo, strašite se, jer ćete biti uhvaćeni i objavljeni onda kada se gdje ne nadate. Ako vaša zla djela još nisu objavljena, to ne dolazi od vaše veštine u skrivanju sebe, nego iz milosti Božije, koja čeka vaše pokajanje i ispravljanje. Ko se pokaji i popravi, njegova grešna djela bivaju oproštena i izbrisana, kao da ih nije bilo. To je jedini i jedinstveni slučaj kad tajna ostaje tajna. Ostaje tajna za ljude, ali ne i za Boga, i za anđele hranitelja. O, kad bi se ljudi bojali Boga, onoliko koliko se stide svijeta. No doći će dan veliki i strašan, kad će Bog objaviti tajne svih ljudi pred svima ljudima i anđelima. Tada ćemo mi vidjeti i poznati jedan drugog, onako kao što nas Bog sada vidi i poznaje. Sve će postati svima javno, šta je ko činio i smjerao i mislio i osjećao u svome životu.
Grijehe koje čovjek čini u tajnosti vide anđeli, svetitelji i duše umrlih. Indijski hrišćanin Sundar Singh, o kome je naprijed bilo govora, imao je više duhovnih vizija. Po zapovijesti Božjoj, neke od njih je zapisao i objavio radi pouke ljudima. Jedna od njih je i ova. U jednoj viziji bilo mi je otkriveno ovo. Neki čovjek je u svojoj sobi tajno činio jedan grijeh, misleći da je njegov grijeh skriven od svakoga. Jedan od svetitelja reče mi, kako bih ja želio da su se duhovne oči ovog čovjeka otvorile u to vrijeme. Tada se on ne bi usudio da čini ovaj grijeh, jer u onoj sobi bilo je mnogo anđela i svetaca, a tako i duša njegovih bliskih umrlih srodnika koje su došle da ga spasu. Svi su oni bili ožalošćeni zbog njegovog sramnog vladanja. Jedan od njih reče, mi smo došli da ga spasavamo, međutim sad ćemo morati da svjedočimo protiv njega kad dođe vrijeme suda. On nas ne može da vidi, ali mi sve njega vidimo kako vrši ovaj grijeh. A kad bi se ovaj čovjek htio pokajati, još bi se i mogao spasti od budućeg suda.
U jednom gradu su živjela dva brata, oba đakoni. Jedan od njih razboli se od kolere. On odmah pođe svešteniku da se ispovijedi i pričesti, ali prije nego što je sveštenik svršio ispovijest, bolesnik umrije. U 40. dan on se noću javi svom živom bratu. Ovaj se ne uplaši nego ga upita kako je prošao kroz vazdušna mitarstva. Pokojnik odgovori kako su ga demoni mnogo napadali i pokazivali mu 25 tabaka ispisanih njegovim grijesima. To su bili i oni najsitniji i oni učinjeni u mislima. Kada je njegov anđeo čuvar pregledao sve tabake, pocepao je 5 na kojima su bili grijesi pokajani i ispoveđeni. Moli se brate Bogu za mene, rekne pokajnik i iščezne. Posle 5 godina on se opet javi bratu koji je tada bio sveštenik i kaže mu da je još 5 tabaka pocijepano zbog njegovih molitava za njega na veliki četvrtak. Posle 5 godina on se javi nekoj ženi u susjedstvu i zamoli je da kaže njegovom bratu svešteniku da je još 5 tabaka pocijepano zbog njegovih molitava na veliki četvrtak. Najzad, posle 5 godina, javi se pokojnik svome bratu i radosno mu saopšti da su mu svi tabaci sa njegovim grijesima uništeni zbog njegovih molitava na veliki četvrtak. A na veliki četvrtak Gospod ustanovio svetu tajnu pričešća.
Zločinac se sam u snu odao. Češke novine saopštile su jedan zanimljiv slučaj o zločincu koji se sam u snu odao. U mjestu Pankracu uhapšen je neki poreski činovnik po imenu Blaha pod sumnjom da je pri razrezivanju poreza uzimao mito i da je krao državne novce. Na sudu je sve poricao i sud je bio u nedoumici da li pred sobom ima lopova ili poštena čovjeka. U istražnom zatvoru Blaha je bio stavljen u jednu ćeliju sa još jednim okrivljenim. Odmah drugi dan ovaj okrivljeni žalio se Apsandžiji kako Blaha po svu noć govori u snu glasno i ne da mu spavati. To se saopšti krivičnom isledniku i ovaj dođe na dobru ideju. Naredite Blaha premjeste u drugu ćeliju, a sam se islednik preruši u kriminalca pa i on uđe u tu ćeliju, tobož kao uhapšen. Preko noći Blaha je opet u snu govorio, islednik je slušao i bilježio. Blaha je naveo sva svoja nedjela i naveo po imenima sva lica koja su mu bila saučesnici, pomagači i jataci. Na osnovu toga povedena je sudska istraga i sve se utvrdilo kao tačno ono što je Blaha u snu ispričao.
Grijeh ne ostaje bez kazne. To potvrđuju bezbrojni primjeri iz prošlosti i svakodnevnog života. Kao klasičan primjer iz prošlosti može poslužiti sudbina cara Iroda, ubice svetog Jovana Preteče, žene mu Iridijade i pastorke Salomije. Ubrzo po ubijstvu svetog Preteče, Jovana, car Irod pao u nemilost i po naređenju iz Rima proteran sa porodicom u grad Leridu u Španiji. Tamo su živjeli u najvećoj bijedi. Jedne zime pastorka njegova, Salomija, prelazila je preko zaleđene rijeke Sirokis. Odjednom led se pod njom proli i ona upadne u vodu do grla. Sante leda stegnu je oko grla i ona se počne koprcati nogama, kao kad je na piru u dvoru Irodovom igrala pred njegovim gostima i kao nagradu za dobru igru dobila na tanjiru osečenu glavu svetog Jovana Krstitelja. Dok se ona tako koprcala, sante leda sve su se više stezale, njen vrat i nazad otkinule glavu, koja je ostala na ledu, a trup joj odnela voda. Njenu glavu našli su i na tanjiru, odneli njenoj majici, kao nekada glavu svetog Jovana Krstitelja.
Ko zlo čini, zlo i dočeka. Ovo je stara narodna mudrost izrečena na osnovu vjekovnog životnog iskustva. Iz primjera objavljenih u štampi da navedemo samo jedan. Jelica J., udova oficira iz Sreza Nikšićkog, pored penzije svoga muža imala je i lijepo seosko imanje. Njoj je to bilo malo, pa je željela da prima i dječji dodatak na odraslu djecu, na šta po zakonu nije imala pravo. Da bi u tome uspjela, sačinila je prijavu sa lažnim podacima o starosti djece i nagovorila trojicu starih penzionera da joj se kao jemci potpišu na prijavi. Ovi, ništa ne sumnjajući, potpišu. Tako je ona uspjela da prima i dječji dodatak, sve dok državna kontrola nije otkrila prevaru. Ona bude primorana da vrati nezakonito primljenu sumu i penzioneri i jemci budu kažnjeni gubitkom svojih penzija za godinu dana, zbog čega su se mnogo napatili. Umjesto da se ljudima izvini i pomogne im u nevolji, ona je prkosno govorila da je to namjerno učinila iz koristoljublja. Nije dugo vremena prošlo, njenoj porodici pođe naopako. Imanje prezaduženo propalo je. Jednog njenog sina zaboli zub, nastupi infekcija i posle 10 dana umre. Drugi joj sin, policijski pisar, izvrši samoubistvo. Nesrećna majka ubrzo zatim razboli se i za kratko vrijeme umre.
Grijehe roditelja često ispaštaju djeca. Još u Starom Zavjetu vjerovalo se da grijehe roditelja često ispaštaju djeca, pa su zato apostoli, kad su prolazili pored nekog slijepca od rođenja, zapitali Gospoda, učitelju, ko sagriješi, što se ovaj slijep rodio, da li on ili roditelji njegovi. Ovo narodno vjerovanje nije bez osnova, ono je potvrđeno mnogim primjerima iz života. Navešćemo samo jedan, svetom Amunu, podvižniku na Nitrijskoj gori. Iz 5. vijeka doveli su jednog dana dječaka vezanog u lance, pobesnilog posle ujeda bijesnog psa. Dječak je kidao sebe od nesnosnog bola. Videći roditelje koji bijehu došli da mole za sina, sveti Amun im reče, ljudi što mi zadajete muke, tražeći od mene ono što je iznad mojih sila. Vaša pomoć je u vašim rukama. Platite udovici čije ste goveče zaklali krišom i dete će vam ozdraviti. Tako prekoreni, oni učiniše po naređenju i dečak po molitvama svetitelja ozdravi.
Veliki grijeh i mali grijesi. Došle dvije žene svetom Antoniju Jurodivom na ispovijest pred sveto pričešće. Jedna od njih ispovijedi neki svoj veliki grijeh i s plačem umoli ga za razrešenje i oproštaj. Ona druga, umjesto da ispovijedi što je zgriješila, počne sama sebe pravdati govoreći da ona nema nikakav veći grijeh osim možda nekih sitnih kojih se i ne sjeća. Duhovnik joj reče da treba ispovijediti sve svoje grijehe i sitne kao i krupne, ali žena ostane pri svome. Onda duhovnik naredi onoj prvoj ženi da nađe i donese jedan veliki kamen, a onoj drugoj da pokupi dosta malih kamičaka i donese. Obje poslušaju i donesu kako im je rečeno. Tada im on rekne da doneseno vrate na mjesto odakle su uzele. Kad su žene učinile i vratile se, duhovnik im naredi da svaka opet donese što su vratile. Ona prva ode i brzo nađe svoj kamen i donese svetitelju, a ona druga tražila je dugo svoje kamenčiće koje je prosula i pomiješala sa drugim, pa ih sada nije mogla razlikovati od drugih i skupiti. Posle uzaludnog traženja vratila se praznih ruku. Zaista vam kažem da će se lakše spasti onaj koji je učinio neki veliki grijeh pa ga ispovijedi i pokaje se, nego onaj koji je počinio mnogo malih grijehova i predao ih zaboravu.
Grijeh je grijeh, pa bio mali ili veliki. I najmanji grijeh predstavlja veliku opasnost. Opasnost za čovjeka. To je klica i kvasa za veće, to je strijela zabodena u srce, to je rana duše koja će, ako se ostavi i zanemari, širiti se sve više i razjesti svu dušu kao rak tijelo. Zato Gospod Isus Hristos nije pravio razliku između velikih i malih grehova, nego je rekao, svaki koji čini grijeh, bio on mali ili veliki, rob je grijehu. Svaki grijeh, pa i onaj najsitniji, jeste neposlušnost Bogu, uvreda Boga. Tako su na grijeh gledali hrišćanski svetitelji i preporučivali da se i najmanji grijeh odmah iskorenjuje iz duše pokajanjem i ispovješću.
Grijeh ponavljanjem prelazi u naviku, a ova u strast i porok. Grijeh je sličan otrovu. To u stvari i jeste satanski otrov. Pa kao što otrov, ako se odmah ne izbaci iz organizma napolje, razliva se po čitavom tijelu i truje sve organe, tako i grijeh postepeno truje svu dušu i ona pod njegovim otrovnim dejstvom ne razlikuje više dobro od zla, korisno za dušu od štetnog, predaje mu se potpuno. Na taj način grijeh ojača, a duša i njene sile oslabe i ona postane robinja grijeha, a grijeh postaje njen mučitelj ili strast. Svaka strast je stradanje, mučenje. Prema tome, koliko ko strasti nosi, toliko mučitelja ima u sebi. Toliko gospodara ima nad sobom. A okorela strast, kad toliko opije čovjeka da on izgubi normalno rasuđivanje i počne da čini dijela od kojih se čovjek normalne pameti stidi, prelazi u porok. Zato se prava sloboda čovjekova, po nauci Evanđelja Hristovog, ne sastoji u čovjekovoj slobodi da i grijeh čini, nego u slobodi od grijeha. Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist. Sve mi je slobodno, ali neću da što ovladam njome, uči sveti apostol Pavle. Gdje je duh Božji, ondje je sloboda. Prema tome, slobodan je onaj čovjek u čijem srcu nema grijeha, nego stanuje Duh Sveti, a to su bili hrišćanski svetitelji.
Ko čini grijeh, ubija sebe. Pošto je Bog izvor vječnog života i svakog istinskog i trajnog doba, a grijeh čovjeka odvaja od Gospoda, to je jasno da čovjek čineći grijeh ubija sebe, da predupredi čovjeka od samoubistva grijehom. Bog je ljudima dao svoje zapovijesti. Ko se njih drži, taj čuva dušu svoju, obezbeđuje tjelesno zdravlje, blagoslov Božji, mir i izobilje plodova zemaljskih i vječni život.
Grijehe svoje treba stalno imati pred očima, iskrušavati se, jer to umilostivljava Boga. Nema čovjeka na zemlji bez grijeha. Samo je jedan bio, Bogočovjek Isus Hristos. Samo je on mogao da dobaci svojim protivnicima, ko od vas može da me ukori za grijeh? Ko od ljudi kaže da nema grijeha, sebe vara i istine nema u njemu? A ko priznaje grijehe svoje i kaje se, tome Bog oprašta, uči sveti apostol Jovan. Ko sebi za grijehe sudi i osuđuje, taj po uvjerenju svetih otaca otklanja sud Božji. Za grešnika nema veće koristi nego da uvijek ima na umu i pred očima grijehe svoje i da se češće zbog njih skrušava pred Bogom. To najbrže umilostivljava gnjev Božji, uči sveti Jovan Zlatoust.
Prepodobnom Avu Piora, čuvenog podvižnika, Nitrijske gore iz 4. vijeka pozovu bratija jednoga dana u savjet na kome je trebalo da se osudi neki brat zbog nekog grijeha. On dođe noseći na leđima vreću pijeska, na grudima malu kesu pijeska. Kad su ga upitali šta mu to znači, on je odgovorio: vreća pijeska na leđima to su moji grijesi koje ja ne vidim, a kesa pijeska na grudima to su grijesi moga brata koje ja treba da osudim. Sva bratija se tada postidi i uzviknu: to je put spasenja.
Grijehe bližnjih treba ljubavlju pokrivati i kao svoje oplakivati. Ako vidiš brata da griješi, baci na ramena njegova pokrivač tvoje ljubavi, savjetuje sveti Isak Sirin. Ko pokriva grijehe svoga bližnjega, njegove će grijehe pokriti Bog, uči sveti Jovan Kronštatski. Brata koji griješi treba žaliti i oplakivati, jer on čineći grijeh ubija sebe, a on je dio duhovnog tijela Hristovog ili crkve. Zar može biti ravnodušna ruka kad gine i propada noga? Zar i ona neće osjetiti bol? Isto tako treba da se osjeća i hrišćanin kad brat njegov, dio tijela Hristovog, kome i on pripada, srlja u pogibao.
Grijehe bližnjih ne treba razglašavati nego skrivati, a grešnika nasamo savjetovati. Svetom Amonu jave braća da se u ćeliji nekog brata nalazi žena. Dosjetivši se da je žena sakrivena pod čabrom, on je seo na čabar i zapovjedi bratiji da prestraže svu ćeliju. Da su oni to učinili i ženu nisu našli, on im je rekao: Bog da vam oprosti. Oni su za stidom izašli iz ćelije. Posle toga on je iskoristio zgodnu priliku i nasamo opomenuo brata koji je zgriješio da pomisli na dušu svoju. Brat se zastidio i popravio.
Grešnika ne treba osuđivati. Čovjek čovjeku ne treba da sudi. Na ovo je ljude upozorio sam Gospod riječima: ne sudite da vam se ne sudi. Jer kakvim sudom sudite, onakvim će se vama suditi. I kakvom mjerom mjerite, onakvom će se vama mjeriti. Zašto vidiš trun u oku brata svoga, a brvna u oku svome ne osjećaš? Ili kako možeš reći bratu svome: stani da ti izvadim trun iz oka tvoga, a eto brvno u oku tvome? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svoga. Prema tome, ko bližnjemu sudi, sebe osuđuje. Zato sveti oci hrišćanski savjetuju da bližnje zbog grijehova njihovih ne osuđujemo, nego sa ljubavlju urazumljavamo, savjetujemo i popravljamo. Nikoga ne treba osuđivati i zbog toga što se ne zna kako će ko završiti svoj život. Sveti Anastasije Sinajski uči: ako i vidiš nekoga da griješi, ne osuđuj, jer ne znaš kako će on dovršiti svoj život. Onaj razbojnik raspeti sa Isusom bješe čovjekoubica, Juda pak bješe apostol Isusov, pa ipak razbojnik uđe u carstvo, a apostol ode u pakao. Ako i vidiš nekoga da griješi, ti ne znaš i njegova dobra djela, jer mnogi se griješiše javno, a pokajaše se tajno, i mi vidimo grijehe njihove, a pokajanje njihovo ne znamo. Zato, braćo, nikoga da ne osuđujemo, da ne bi bili osuđeni, kaže sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički.
Gospod ne želi smrti grešnika, nego da se pokaje i živ bude. Ovo je sam Gospod objavio preko proroka Jezekilja. Ni mi ne smijemo željeti smrt nikakvom grešniku. Ništa tako ne žalosti Gospoda, koji je za grešnike krsnu smrt pretrpio, nego kad ga mi molimo da smrću umori nekog grešnika koji nam smeta ili nam je neko zlo učinio. Desilo se jedanput da je apostol Karp izašao iz strpljenja i počeo se moliti Bogu da umori dva grešnika, jednog neznabožca i jednog otpadnika od vjere. Tada mu se javi Gospod Isus i reče mu: bi i mene, evo gotov sam da se opet rasnem za spasenje ljudi. Ovaj događaj saopštio apostol Karp Sveto Dionisiju Areopagitu, ovaj ga je zapisao i crkvi ostavio na pouku svim hrišćanima.
Grešnika ne treba mrzjeti, nego mu opraštati i za njega se Bogu moliti. Treba mrzjeti grijeh kao najveće zlo i neprijatelja čovjekova, a ne čovjeka grešnika. Treba mrzjeti bolest, a ne bolesnika. Grijeh je bolest, a grešnik je bolesnik, koga treba sa ljubavlju njegovati i liječiti. A lijekovi su praštanje i molitva. Za vrijeme svoga života na zemlji, Gospod Isus Hristos najviše se trudio da ljudima ulije u srca ljubav i praštanje. To je srž svekolike nauke njegove. Na pitanje apostola Petra koliko puta treba oprostiti bratu, da li 7 puta, Gospod mu je odgovorio, ne 7 puta, nego 70 puta po 7. I odmah zatim ispričao im priču o milostivom caru i nemilostivom sluzi. Car je svome sluzi oprostio ogromni dug od 10.000 talanata, a ovaj nije htio da oprosti svome dužniku 100 groša, nego je napao da ga bije, davi i u tamnicu baci. To je razgnjevilo cara, pa je nemilostivog slugu predao mučiteljima. Svoju priču Gospod je završio riječima: tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako ne oprostite svaki bratu svome od srca. I u molitvi koju nam je kao obrazac dao, Gospod nas upozorava da praštamo jedan drugome sagrešenja, jer je time uslovljeno opraštanje nama naših grijehova. I oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima našim. A molitva Bogu za spasenje grešnika kao izraz ljubavi prema oboljelom bratu veoma je ugodna Bogu i ne biva uzaludna. Ona umilostivljava Boga i na neki način, nama nedokučiv, razmekšava srce našeg brata, grijehom okorelo, kao kiša suvu zemlju. Od praštanja i molitve po učenju svetih otaca biva dvostruka korist i nama i bratu našem.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne, nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju, i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.
poradao.